სანიტრის მოვალეობას ასრულებს. ყველა მკვლელობა, რომელსაც ის ჩაიდენს, ჩასადენია და სისხლი, რომელსაც ის დაღვრის, დასაღვრელი. მკვლის გარეშე ტყეში დაძაბუნებული და ავადმყოფი ნადირი გამრავლდებოდა, რაც ყველას დააბადებდა და საბოლოოდ გადააშენებდა. გელი ტყეში მცხოვრები არსებების მიმართ ალმუბიერი და არა იმის მიმართ, ვისაც სხვების დაძაბუნება შეუძლია. ჩვენი მრავალწლიანი ნაცნობობის შემდეგ მაინც ახერხებ ჩემს გაოცებას. მე უბრალოდ მიმართულებას კარნახობ, რაზეც უნდა იფიქრო. ჩვენ ყველასთვის საჭირონი ვართ. ლუკა, ჩემთვის ადვილი არ იყო ამ ტვირთის ტარება და ცოდები დამძიმებული სულის ახალი ცოდები დამძიმება, მაგრამ იქამდე ვითმენდი, სანამ შემეძლო. დღეს ხვალდაზე ყველაფერი დასრულდება და ჩემი ცოდვილი სული ღვთის სამჟაროზე წარდგება. ის ყველაფრისთვის მომეკითხება იმ სისხლისთვის, რომელიც ჩემი ხელი დაიყვარა და კიდევ იმ სისხლისთვის, რომელიც სხვას უნდა დაიყვარა და მის ნაცვლად მე დაუყვარე. ამისთვის არ მომაკვლევინე სამბელა. ჩემი ტვირთის შემსუბუქება გინდოდა. ყველაფერი ცოდვათა ცოდვაა. ჩვენთვის არავის მოუწია სხვისის სიცოცხლის ხელყოფის უფლება, მაგრამ მაინც ბედავდით ამას. ბობოქარი ადამიანის უნება არც ნობს საზღვრებს. ამას შიშით არ ვამბობ და არც ინანური ცხოვრების დაწყება თავიდან რომ შემეძლოს, ისე იმავე გზით ვივლიდი. ვიქნებოდი ვინც ვიყავი, ქურდი და მოკვდებოდი იმათ ვინც ახლა ვარ. რიგით მოკვდავარ. ამის თქმა მსურდა შეთვის. ქურდებისთვის დანაბარები ჩემი სიტყვა შენ არაფერს გავალდებულებს. იცხოვრე საკუთარი ცხოვრებით. ჩვენი პირველი შეხვედრის დღიდან შენ ბევრი რამ მისწავლე ჩემგან, ბევრიც გამოცდილებამ შეგზინა. დღეს კი ცხოვრება მომდევნო გზაჯარედინთან მოგიყვანა. რას მოიმოქმედებ შემდგომ მხოლოდ შენი გადასაწყვეტია. ჩემგან ყოველთვის დალოცული გზა გაქვს და დალოცული ხარ როგორც ქურდი და როგორც უბრალო მეოჯახე. ვერო მხარდაჭერის ნიშნად მაჟაზე მოუჭირა თითები ლუკას. მადლობ თავი დაუკნია ლუკამ. ახლა კი ჩემი ბოლო თხოვნაც მომისმინე. ჩემს ერთადერთ მემკვიდრეს შენ მიმაშნიხარ და შენ გთხოვ ჩემს დაკრძალვას. კარგად ვიცი ჩვენი ქურდების ამბავი ყველაფერი სპექტაკლად უნდათ აქციონ. მოსკოვი ნოვოდევიჩი სასაფლაო პოლიტიკოსების, კოსმონავტებისა და მსახიობების გარემოცვა და ასე შემდეგ. გთხოვ, ნუ გააკეთებინებ ამას. აქ ამ მონასტერში დამგზავრე. პომპესურ საფლავსას ნუ მომიწვა. არ შეეფერება ძვირადღირებული მარმარილოს ლოდები ამ უბრალო სავანეს. მთელი ცხოვრება უბრალოება მიყვარდა და მინდა რომ სიკვდილის შემდეგაც ასე დარჩეს. უბრალო ქვა დაადე ჩემს საფლავს, მხოლოდ ერთი წარწერით: ბერო. სახელი, გვარი და დაბადების თარიღი. საჭირო არ არის ნასტუბებს ეს წარწერაც შეახსენებს ჩემს თავს. ნობებისთვის კი რა მნიშვნელობა ექნება სახელსა და გვარს. და კიდევ ერთი, დაბალი ზის განმავლობაში ეს სავანე ჩემგან იღებდა საარსებო სახსრებს და გთხოვ, რომ ჩემი სიკვდილის შემდეგ ეს საქმე შენ გააგრძელო. ლუკამ დუმილით უპასუხა, მაგრამ ბერო მიხვდა, რომ მისი დუმილი სხვა მიზეზით იყო გამოწვეული. მას უბრალოდ უჭირდა და არ შეეძლო მისი უეჭველი გარდაცვალების ხმამაყლა და დასტურება. პირობა, საჭირო არ არის, ვისი რომ შენ უყურადღებოდ არ დატოვებ ჩემს თხოვნას, ჩაილაპარაკა ბერო და ბერს მიუბრუნდა: მორჩა, ამ ქვეყნად მე საქმე აღარ მაქვს და აღსარებისთვისაც მზად ვარ. ბერო გამთენი ისას გარდაიცვალა. ლუკა, რომელიც მთელი ახლის განმავლობაში გვერდიდან არ მოშორებია, მას შოკირებული იყო მასში ასე სწრაფად მომხდარი ცვლილებით. ბერო თითქოს რაღაც ძალით აკავებდა სიცოცხლის ნაპერწკალს. შემდეგ კი, როდესაც საამისო დრო დადგა, გაათავისუფლა და განგებას მიენდო. შედეგმაც არ დააყოლა. აღსარებიდან ერთი საათიც არ იყო გასული, რომ ბეროს თვალებში თანდათან გაქრა სიცოცხლის ნაპერწკალი. შემდეგ სუნთქვა შეუნიშნა და კიდურებზე სიცივე მოედო. ქურდები მაშინვე აბორგდნენ. არავის ემეტებოდა ბეროს სიკვდილისთვის. ახლავე საავადმყოფოში გადავიყვანოთ იქ საერთო, იგი იყო საერთო ასლი, მაგრამ ყველასთვის მოვლოდი და ლუკამ კატეგორიული უარი განაცხადა ამაზე. როგორ თუ არა, აღსპოთნე ქურდები. შერა გიდა რომ მოკვდეს? ასეთი იყო მისი სურვილი და სანამ ცოცხალი ვარ, ბეროს ამ სავანიდან ვერავინ გაიყვანს, იფეთქა ლუკამ. ქურდების გასაოცრად ვალინამდა დადა მას დაუჭირეს მხარი. ამასობაში კი ბერო მგონებას დაკარგა. ქურდები მიხვდნენ, რომ მისი გადარჩენა შეუძლებელი იყო და დადუნდნენ. ბეროს სიკვდილის აგონია მთელღამეს გასტანა. მთელი ახლის განმავლობაში მას ერთი სიტყვაც არ დასდენია. თვალებ დახუჭული იწვა და ოდნავ შესამჩნევად სუნთქავდა. სუნთქვა გაუშლიდა სახეზე, ვარდისფერი მოედო და მალე თვალებიც გაახილა. ლუკამ, რომელმაც მისი გამოცოცხლება კრიზისის გადატანად მიიჩნია, შვებით ამოისუნთქა, მაგრამ ბერო მძიმედ შეაბრუნა თავი. ხშირი ტყის თავზე ამოწერილ მზეს და პირველი სხივით განათებულ ეკლესიის გუმბას გახედა და თქვა: გესმის ლუკა, ზარე ისევ გუგუნებს. მისი ახლობეს ყოფა ვოლინამ დადამ და ლუკამ ერთმანეთს გადახედეს. ზარი არ რეკდა და ირგვლივაც ამარისებური მდუმარება სუფევდა. გუგუნებს ჯიუტად გაიმეორა ბერომ. შემდეგ კი ლუკას მაჟაზის სტო ძლიერად მოუჭირა თითები და ჩურჩულით გააგზელა. დასასრული მხოლოდ რაღაც ახლის დასაწყისია. თმარა ბორგო, ცხოვრება თავისით შეგვირჩევს ჩვენ შესაფერის ადგილს. ეს ბეროს უკანასკნელი სიტყვები იყო. ამის შემდეგ მანთვალები დახუჭა და მშვიდად განუტევა სული. ლუკას უაღამისას დაბრუნდა თავის და ნაინას ახალ სახლში, რომელიც ალექსეევკის განაპირას ახალ დასახლებაში მდებარეობდა. ეს სახლი ელია საქორწილო საჩუქარი იყო. Ფეროს მოულოდნელმა გარდაცვალებამ ლუკასა და ნაინას გეგმები მნიშვნელოვნად შეცვალა. მათი ქორწილი გარკვეული ვადით გადაიდო, მაგრამ ამას მაინც არ შეაჩერა ელია. მას ძალიან უნდოდა თავისი უახლოესი მეგობრების მეუღლეების განსაკუთრებულად აღნიშნა და საჩუქარიც განსაკუთრებული შეურჩია. დასახლება, რომელსაც ფირმა ვერშინა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში აშენებდა, ალექსეევკის განაპირას ტყისპირა ზოლში მდებარეობდა. ელიას პროექტით აქ ელიტური საცხოვრებელი უბანი უნდა გაშენებულიყო. გარკვეული ერთი წლის განმავლობაში დასახლებაში 20-მდე საცხოვრებელი სახლი იყო. ააგო, მაგრამ ერთმა ლუკამ და ნაინამ მიიღეს საჩუქრად. სახლი ორსართულიანი იყო, საშუალო ზომის, ძალიან ლამაზ ბაღში მდებარეობდა, რომლის ცენტრშიც მოზრდილი აუზი იყო. ელიამ ახალგაზრდა დიასახლის სახლი ავეჯით გაწყობილი ცხოვრებისთვის სრულ მზადყოფნაში ჩააბარა. ნაინას და ლუკას განსაკუთრებით კი მის გოგონას იმდენად მოეწონათ მყუდრო ბაღში ჩართული კეთილმოწყობილი სახლი, რომ ახალ საცხოვრებელში მეორე დღესვე გადაბარგდა. ნაინას სახლის ღობზე შეეგება ლუკას. მაგი გონს მოსვლა არაცალა. ვნები დაუკოცნა ვარდისფერი ტუჩები, ოქროსფერი თმა, თბილი ყელი, შემდეგ კლავი მოხვია და საძინებლისკენ გაიყოლა. არა, არა. ნაინა სიცილი დაუსტა ხელიდან და საპირისპირო მხარეს გაიწია. რა მოხდა? ნატოს ჯერას ზინავს, გაუკვირდა ლუკას. ზინავს, დაუდასტურა ნაინა. მოშრაშია საქმე. არაფერში, უბრალო შეთვის რაღაცი ჩვენება მიდოდა. მაჩვენე დაეთანხმა ლუკა. გაჩვენებ, მაგრამ შენ აქ უნდა დამბილოდო. უპასუხა ნაინამ. შემდეგ ლუკა სასტუმრო ოთახში დატოვა, თვითონ საძინებელს მიაშურა. 2-3 წუთის შემდეგ ნაინა ისევ გამოჩნდა სასტუმრო ოთახში. ხოლო ამჯერად ტანთ მომაჯადოებელი სილამაზის საქორწინო კაბა ეცვა. ლუკა გაუცებელი დარჩა იმ ცვლილებით, რომელიც ამ რამდენიმე წუთში მის თვალწინ მოხდა. საქორწინო კაბის ჩაცმასთან ერთად ნაინამ ვასრილობის შესვლაც მოასრო. სხვანაირი გაუხდა მზერაც. ახლა ეს უჩვეულო ცესხლითა და ვრებით აღსავსე თვალებით შემოსქეროდა ლუკას. მუგწონს ნაინამ ორივე ხელით ოდნავზე მოთასია კაბის კალთა და ადგილზე შემოფსრიალდა. ზღაპრულია, ნამდვილი დედოფალივით გამოიყურები. მოიწონა ლუკამ. ეს კაბა საგანგებოდ ქორწილისთვის შევიძინე, ბავშვები ნაბოსნებობდი ასეთ კაბაზე. წინააღმდეგი ხომ არ იქნები, რომ არა, თავი გააკნია ლუკამ. მიუხედავად იმისა, რომ მის მომხრე არ იყო ხმაურიანი და პომპეზური საქორწინო რიტუალისა, ნაინასთვის მაინც არ უთქვამს უარი. მისთვის ცნობილი იყო, როგორ ემზადებოდა ნაინა ამ დღისთვის და უარით საერთოდ გაუფუჭებდა განწყობას. ნატოსა ძალიან მოეწონა ეს კაბა. გაფთის საშუალებას არ მაძლევდა ყოველთვის ასეთი კაბა გეცვას. ასე ნამდვილი კეთილი ფერიასავით გამოიყურებიო, გააგზავნა ნაინამ. ლუკამ დასრულების საშუალება არ მისცა, მკლავები მოხვია, ხელში აიტაცა და კლავ საძინებელში წაყვანა დაუპირა. არა, არა, შეეწინააღმდეგა ნაინა. კიდევ რამე შენება ხომ არ გინდა? კითხა ლუკამ. არა, მაგრამ ნაინა მოსვე ღიმილი დასრულა და ისე დაამატ, მე შენთვის მეორე საძინებელი მომამზადე. მეორე საძინებელი რისთვის? გაუკვირდა ლუკას. იმისთვის, რომ ქორწილამდე ცალკე ოთახში მოგიწევს ძილი. არა, მე შენ საძინებელშიც კადგად გრძნობ თავს და არც ადმე გადასახლებას ვაპირებ, გაჯიუტდა ლუკა. მაშინ დარჩი, ახალ საძინებელში კი მეგავალ. მეყრები? გაიცინა ლუკამ. ვერ გაგეყრები, იმიტომ რომ ჩვენ ჯვარიც არ გვაგდაწერილი, მაგრამ სხვა საძინებელში მაინც უნდა გადახვიდე. რატომ? მოიღრუბლა ლუკა. თქვენ უგეწყინება. ნაინამ კლავი გამოსდო, სასტუმრო ოთახის გასასვლელისკენ წაიყვანა და თან ლაპარაკი განაგრძო. არ შემიძლია ლუკა. ძილში, სიზმარში, უსნებაში მრავალი ხომი გამიტარებია შენთან, მაგრამ როდესაც ეს ღამეები რეალობად იქცა, ვერ შევძელი. არაფერი მესმის, მაგრამ ძალას მაინც არ დაკატანობას უხა ლუკა. ო, ვიცოდი რომ გამიგებდი, გაუღიმა ნაინამ. ამასობაში დერეფანი უკან დარჩა. ნაინა საძინებლის წინ შედგა, კარი გამოაღო, ლუკას ევდიანი მზერა მიაბჯინა და თქვა: ასე რომ არ მოიცე ის საქორწილო კაბა, სიზმრის დაკარგავს. ოცნება არ შედგება. მე ყველაფერი მინდა. შენს საქორწილო კაბას და ნამდვილი ქორწინების ღამეს. დილა როდესაც ლუკაშინ იმყოფებოდა, ყველაზე ძალიან უყვარდა ნატოს. არასოდეს უშვებდა ხელიდან მამასთან რამდენიმე წუთის გატარების შესაძლებლობას. ახლაც ასე მოიცა, როგორც კი სახლის ეზოში ლუკას მანქანა შენიშნა, საღამოში გამოწყობილი, მისი საძინებლისკენ გაქანდა და ჯერ ისევ მძინარე საძულში შეუცვლოსდა. ორივე ხელით კაცი ჩააფრინდა, შეანჯრია და ატიკტიკდა. გაიღვიძე მამა, ხომ არ დაგავიზდა, რომ დღეს ჩემი ნახატების გამოფენაზე უნდა წავიდეთ? ხატვის ნიჭი ერთადერთი იყო, რაც ნატოს დედისგან გამოყვა. ის ბავშვობიდანვე ამჟღავნებდა ფანქრისა და საღებავებისადმი სიყვარულს. თავიდან მის გატაცებას მხოლოდ გართობის სახე ჰქონდა. გოგონა საათობით ხატავდა თავისი წარმოსახვით შექმნილ გამოსახულებებს. არა, არ დამიწყებია, მაგრამ ჯერ ადრე. ადრე კი არ მოეშვა ნატო, ადრე კი თორემ დაგვაგვიანდება. ამ დროს საძინებელში ნაინა შემოვიდა. ნატოს იქ დანახვაზე მოშენებით შეიგრა შუბლი და მკაცრი ტონით კითხა: რას აკეთებ აქ, ნატო? მამა გავახვიზე. მე ხომ თხოვე მამა არ გააღვიძო. რადგან გვიან დაბრუნდა მეთქი. გამოფენაზე რომ დავიგვიანოთ? არ დავიგვიანებთ. ამჯერად ნატომ ნაინას ყველა მოთხოვნა შეასრულა. ისაუზმა საგანგებო დაივარსნა გზელი ოქროსფერი თმა, ლამას კაბაში გამოეწყო, შემდეგ კი ისევ გამოფენაზე ალაპარაკდა. კარგი, წავიდეთ, აეთანხმა ლუკა. უკვე სახლიდან გამოდიოდნენ, როდესაც ნაინამ ლუკას პისტოლეტი შენიშნა. წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ჩვეულებით ის არასოდეს გადიოდა შენიდან იარაღის გარეშე. ეს ნაინასთვისაც იყო ცნობილი, მაგრამ ახლა ხომ რიგითი დღე არ იყო. ლუკა იქნებ სახლში დაგეტოვებინა იარაღი. ნაინა ლომით ლოყაზე მიეკრა და ისე სთხოვა, რომ მის სიტყვებს ნატომდე არ მიუღწევია. მე შეჩული ვარ იარაღს და მის გარეშე ცუდად უზნობ თავს, უპასუხო ლუკამ. მაგრამ ჩვენ ხომ გამოფენაზე მივდივართ. იქ უამრავი ადამიანი მოიყრის თავს. სამხატვრო საზოგადოება, პრესა, ტელევიზია გთხოვთ, ურავის მისცემს საბავს ახალი ჯორის ასაგორებლად. იმდენამე სხვებიან შენზე და დადაზე. შე კიდე ბანდის ადვოკატს გიწოდებენ არა? გაეცინა ლუკას. პირდაპირ ვერ მიბედავენ, მაგრამ ბევრს მართლაც ასე მიაჩნია. მაშინ მე დიახ დამშენია შენს პრესტიჟს გაუფრთხილდები, უპასუხა ლუკამ. კომბლიდან პისტოლეტი ბუდესთან ერთად მოიხსნა და დერეფანში ტუმბოს ოჯარში ჩააგდო. მადლობ, გავუკიმანაინა. გასამგზავრებლად ორ წუთში ვიქნები მზად. ეზოში გამოსვლისთანავე ლუკამ ჭიშკრის სიახლოვეს უცნობი ავტომობილი შენიშნა. შავი ფერი ჟიგული ჭიშკრის პირდაპირ იდგა. ჩამოქებული მინები სალონში მყუფთ გარჩევის საშუალებას აღაძლევდა, მაგრამ ლუკამ მაინც შენიშნა მძღოლი სილუეტი. კიდევ ორი მამაკაცი მანქანის სიახლოვეს იდგა. ისინი დაჟინებული მზერით ათვალიერებდნენ სახსა და ეზოს. ზამით მათი მზერა ლუკას თვალებს გადააწდა. მან ინსტინქტურად იგრძნო, რომ უცნობი მამაკაცებისა და მანქანის გამოჩენა მასთან იყო დაკავშირებული. ახლავე სახლში დაბრუნდი. საბა დესრულა უკან დადევნებულ ნატოს, თვითონ კი ჭიშკარს მიუბრუნდა. მამაკაცები უმალ გამოცოცხლდნენ. ორივე ელვისის სწრაფით მოიმარჯვა პისტოლეტი და მისკენ გამოქანდა. ნატო ლუკას ელვასავი გაურბინა გუნებაში და ვიდრე უცნობი თავდამსხმელები ცელს გახსნიდნენ, უკან გადახტა. ნატომ კლავებში მოიქცია და სხეული დაიფარა. სოლის მამ გუგუნი დაურბინა ეზოს. ლუკას ტკივილი არ უგზნია, მაგრამ მარცხენა მხარში დატაკებულმა ტყვიამ ადგილზე დააბზრიალა. რამდენიმე ნაბიჯი სიკით მოისრულა და ძირს დასა. მამა ნატოს განწირული კივილი აღმოხდა, როდესაც მისი მხრიდან გადმოხეთქილი სისხლის ნაკადი შენიშნა. გუგუნას კივილს თავდამსხმელთა მხრიდან კიდევ რამდენიმე გასროლა მოყვა. ვებმა ავიწივილით გაჰკვეთა სივრცე და ლუკასა და ნატო შორის ასფალტი მოციცქნა. ლუკა მაინც არ შეებუა მოზუზუნე ტყვიებს. ერთი ნახტომი დაფარა მათ შორის არსებული მანძილი და ნატო ხელის ქვით შეაგდო თავისი მანქანის ქვეშ. იმავე წამს მის ზურგს უკან თავდამსხმელების ნაბიჯების ხმა გაისმა. ლუკა სწრაფად შემობრუნდა მძინვარე მზერა მიაყრო თავდამსხმელებს და იყვირა: ბავშვს არაფერი დაუშავო თქვენი დედაც. მათ არაფერი უპასუხეს, მხოლოდ საფაც შემართეს ორივე ხელი ჩაბუნჟული პისტოლეტები. მორჩა გულის ტკივილით გაუელვა ლუკას. ახლა სასხლეს დაუშვებენ და როგორ უბრალოდ მომიხელთეს. მაგრამ თავდამსხმელება გასულა ვეღარ შეძლეს. სრულიად მოულოდნელად ბრძოლის ოს ახალი მონაწილე შემოუერთდა. თავდამსხმელები ზურგს უკან სახლის კარი გაიღო და კიბის ბაქანზე გაფითრებული ნაინა გამოჩნდა, რომელსაც ორივე ხელით ლუკას პისტოლეტი მოემარჯვებინა. თავდამსხმელება რეაგირება ვეღარ შეძლეს. ნაინამ, რომელიც შესანიშნავად ხვდებოდა, რაოდენ დიდი საფრთხე ემუქრებოდა ლუკასა და ნატოს უყოღმანოდ დაუშვა სასხლეთ. პირველმა ტყვიამ ერთ-ერთი თავდამსხმელს კისერში გაუვარა და ლუკას გვერდით მიწაზე დასცა. მეორე ინსტინქტურად იმ მხარეს შებრუნდა, საიდანაც სროლისხმა მოესმა და ზედიზედ კერცსა და მუცელში რამდენიმე ტყვია მიიღო. სასიკვდილო დაჭრილი თავდამსხმელი წაქცეულიც არ იყო, რომ ლუკამ პირველ თავდამსხმელს პისტოლეტი გამოგლიჯა ხელიდან, მის ბორგვას კეფაში გასროლით მოუღო ბოლო და ნაინას უყვირა სახლში, ახლავე სახლში დაბრუნდი. ნაინამ, რომელმაც ვერ გაიგო, რისთვის ხდოდა ლუკას სახლში დაბრუნება, სწრაფად გამოხედა. სახლში იყვირილით გაიმეორა ლუკამ. მანქანის კაპოს მკერდი დაეყნო და ცესხლი გახსნა შავი ჟიგულის მიმართულებით, რომლის ფანჯრიდანაც ავის მომასწავებლად გამოჩრილიყო ავტომატის სრულა. ავტომატმა და ლუკას პისტოლეტმა თითქმის ერთდროულად იგრიალა. ავტომატის სრულას სახლის მხრიდან სუსტი კვნესის ხმა მოჰყვა. ლუკამ სრული შეუწყვეტლად გახედა კიბეს, ავტომატის ჯერი ნაინას მისწრებოდა. ქალს პისტოლეტი ხელიდან გავარდოდა და ზურგით კედელზე მიყრდობილი წონასწორების შენარჩუნებას ცდილობდა. ამ დროს ავტომატმა მეორე დიგრიალა, რამდენიმე ტყვია ერთად დაეცგერა ნაინას და ძირს დასა. შენი დედა ნაბიჭვარო, მთელი ხმით იყვირა ამ სურათის ხელით გააფთრებულმა ლუკამ. პისტოლეტის სტარს ძლიერად მოუჭირა თითები და სრულით გაქანდა შავი ჟიგულისკენ. წყმომომალ შენიშნა მანქანის მოშორებული ლუკა, სწრაფად შემოაბრუნა ავტომატი და მისი მიზანს შემოღება სადა, მაგრამ უკვე გვიან იყო. ლუკამ, რომელიც სულ რამდენიმე ნაბიჯის დაშორებით იმყოფებოდა მისგან, მიჯრით გაუხსნა ცესხლი. პირველმა ტყვიამ მას საფეთქელი შეუნგრია და სამუდამოდ დაადუმა. ყოველი შემთხვევით ლუკამ რამდენიმე ტყვია კიდე დაახალა, შემდეგ კი შებრუნდა და კიბისკენ გაიქცა, სადაც ნაინა ეკულებოდა. ამ ორიოდე წამს, რომელიც მას მწყურის დასაცხრელად დასჭირდა, ნაინას ძალიან ბევრი სისხლი დაეკარგა. ქალი სისხლის უზარმაზარ გუბეში იწვა და ოდნავ შესამჩნევად ფეთქავდა. ნაინა ეს როგორ გაჭირვები წარმოთვა ლუკამ და ხელის ცეცები დაუთვალიერა მკერდი. სისხლით გაჟღენთილ პერანგზე სამი ნატყვარი აღმოჩნდა. ზურგქვეშ ამოტებულმა ხელისგულმა, რომელმაც მაშინვე შეიგრძნო სისხლი თბილი ნაკადი, უმალ მიახვედრა, რომ ჭრილობები გამჭოლი იყო. ივა უყონოთ ამოიქნესა ნაინამ. შემდეგ კი თვალები გაახილა, აქეთ-იქით მიმოატარა დასუსტი ხმით იკითხა: ნატო სად არის? ნატო, ნატო? ლუკამ საფად მოზემნა მანქანის საბურავთან მიკუნტული გოგონა, რომელიც შიშისგან გაფართოებული თვალებით შესკვირდა თავდამსხმელთა ტყვი დაცხრილ გვამებს. ამ სიტყვებთან ერთად ლუკამ ნაინას კლავი მოხრია, გაჭირებით ასია მანქანასთან მიიყვანა და წინა სავარძელზე დაუშვა. საში ნაინა სულ უფრო და უფრო სუსტდებოდა, ლუკა გზნობდა ამას და რამდენადაც შესაძლებელი იყო იმდენად სწრაფად მიყავდა მანქანა, მაგრამ ფარში მიყენებულა ჭრილობამ და სისხლისდენამ სწრაფად შეახსენა თავი. ასეთი სისწრაფით შემოვარდნილმა მანქანამ თავისთავად მიიქცია საავადმყოფოს თანამშრომელთა ყურადღება. ლუკამ მანქანის შეჩერება ძლივს მოასწრო, რომ მაშინვე ექიმები შემოეხვივნენ მათ. საკაცე ექიმი საოპერაციო მომამზადე დროზე რაც გაქვეებულ ხარ, გააფრთხებულმა შეძახა მანქანი და გადმოსულმა ლუკამ. ექიმები უმალ გამოფხიზდნენ, ვიყო სავარძელზე მისვენებულ ნაინას ესა, ვიყოცამ შესაბამისი განკარგულება გასცა. რა შეგემთხვათ, ვიბრძანდებით, ეს ქალი ვინაა თქვენი? დაჭილს მიხედეთ, უხეშად შეუყვირა მან. დაჭილს მიხედავენ, მანამდე კი ჩვენ მილიციას უნდა ვაცნობოთ მომხდარის შესახებ. ლუკან ყველასთვის მოულოდნელად იფეთქა. ლუკან და მიახლოებული ექიმები მიზანშია მოიღო. არავინ მომიახლოვდეს, თორემ აქვე აუგებ ანდერს. ჩვენ თქვენი დახმარება გვინდა. უკან მეთქი, მუქარით გააგრძელა ლუკამ. მაგრამ ექიმებმა დაბნეული სახეებით გადახედეს ერთმანეთს. ენა დაიმოკლე და მომისმინეთ, უსველი ტონით განაგრძო ლუკამ. საორდინატორო, უპასუხა ერთ-ერთმა ექიმმა. რა არის აქ? საორდინატორო, გააღეთ კარი. ერთ-ერთი ექიმი უმალ დაემორჩილა მის მოთხოვნას. ოთახში შედი, ფანჯიდან მოშორებით აღზე დაჯექი, ნუ გეშინია, ყველაფერი კარგად იქნება. ლუკა ნატო საორდინატოროში შეუშვა. კარი ისე მიხვრა, რომ გოგონა თვალთახედვის არეში ყოლოდა. ჩვენ რა მოვიმოქმედოთ, გააგრძელა ექიმებმა, როგორც კი ლუკამ სატელეფონო საუბარი დაასრულა. თქვენ სერიოზული ჭირობა გაქვთ, სასარგებლო ჭირდებათ ქირურგიული დახმარება. გმადლობთ, მაგრამ ვიდრე აქ ჩემი მეგობრები არ მოვლენ, არაფერი შეიცვლება. ოდნავმა ლუკა, ახლა კი გთხოვთ, დაჭილს მიხედოთ. მისი გადარჩენისთვის არაფერს დავიშურებ, სიცოცხლესაც კი. სატელეფონო საუბრიდან რამდენიმე წუთი იქნებოდა გასული, მიმღებ განყოფილებაში ლარგო ჯაბა და ვერშინას დაცვის სამსახურის 20-მდე თანამშრომელი რომ გამოჩნდნენ, მათი მოსვლა მართლაც დროული აღმოჩნდა. ვერშინას თანამშრომლებს უკან მილიციის ტერიტორიალური სამართლოს წარმომადგენლებიც მოყვნენ, რომლისთვისაც ნაწილობრივ უკვე იყო ცნობილი ლუკაზე მომხდარი თავდასხმის დეტალები. ლარგოსა და ჯაბას გაქვეებულმა სახეებმა პირველივე წამებიდანვე მიახვედრა ლუკა, რომ რაღაც მოხდა, მაგრამ ვიდრე ექიმმა საგულდაგულოდ არ დაუმუშავა ჭრილობა, არც ერთ მათგან სიტყვა არ დაუძლავს. ცუდია რა, ტყვია ჭრილობის სიღრმეშია ჩარჩენილი. სასწრაფო ოპერაციაა საჭირო, ჭრილობის შესწავლისთანავე თქვა ლარგოს მიერ გამოძახებულმა ქირურგმა. სისხლის დენა შემიჩერე და ჭრილობა შემიხვიე, ჯერჯერობით მხოლოდ ამით დაკმაყოფილდები, მოკლედ მოუჭრა ლუკა. ექიმა ლარგოს გახედა და როდესაც მისი უსიტყვო თანხმობა მიიღო, ხელსაწყოები მოიმოჭრა. რა გარჩემთი სათქმელი? ლუკამ ძიმედ წამოჭრა ტახზე, ლარგოსა და ჯაბას შეხედა. ვინ იყვნენ ისინი? წარმოდგენა არ გვაქვს. ჯერჯერობით მხოლოდ ამის თქმა შეგვიძლია, რომ ჩვენ წინააღმდეგ ნამდვილი პროფესიონალები მოქმედებდნენ და ისინი ადგილობრივი არ არიან. სარკოველებს შორის არავინ მეგულება ისეთი თავზე ხელაღებული, ჩვენზე ასეთი თხოვდასხმა რომ გაებედა. თანაც აქ ჩვენ არ ყავს ასეთი მტრები, უპასუხა ლარგო. შენ არასოდეს ჩვევია ტყვილი, რას მიმალავ ლარგო? ლუკას არესია მომნა მეგობრის დაძაბული ხმა. საქმე ძალიან ცუდად არის, ახლა არ მიდოდა ამაზე საუბარი, უღმანი წამოიწყო ლარგო. თქვი, კატეგორიული ტონით მოითხოვა ლუკა. ჩვენ წინააღმდეგ სერიოზული ძალა მოქმედებს. ელია უკვალოდ გაქრა, ოფისში მკვლოდ მისი მცველების გვამები აღმოვაჩინეთ. ყველა კეფაში გასროლითაა მოკლული, ისინი ნამდვილი პროფესიონალები იყვნენ და მე ვერ წარმომიდგენია, როგორ დაუშვეს ასეთი შეცდომა. უკვალოდ გაქრა კლემის, გუშინდელი საღამოს შემდეგ ის აღარავის უნახავს. შიშებრო ისიც მკვდარია. სულ ეს არის არა უჩაილაპარაკა ლარგომ. კიდე რა მოხდა? პასუხად ლარგომ ჯიბიდან მეორე ცილე ზომის შეგრა მოიღო და ლუკას ხელისგულზე თეთრი ფხვნილი წამოყარა. რა არის ეს? კითხა მან. ეს კოკაინია. ვიცი რომ შენ ნარკოტიკების წინააღმდეგი ხარ, მაგრამ ეს ძალიან ძალა შეგმატებს. უპასუხად ლარგომ, შეისუნთქე. ასეთი რა უნდა მითხრა ლარგო? ხმა ჩაეხრიჩა ლუკას. შეისუნთქე. ლარგო მაჯაზე მოუჭირა თითები და ხელისგული საფესთან მიუტანა. ლუკას წინააღმდეგობა არ გაუწევია, გრძნობდა რომ ლარგო მხოლოდ მისთვის ირჩებოდა, თავი დახარა და კოკაინი ხმად შეისუნთქა. ცოტა ხანში ლუკას იქამდე შეუცნობელი გრძნობა დაეუფლა. დროის რაღაც მომენტში გონება საერთოდ დაუბნელდა და რეალობის შეგრძნება დაუკარგა. გაუქრა ტყუილის შეგრძნებაც, ტკივილის შეგრძნება, შემდეგ მზერას წაფარებული ბინდი ისევ სწრაფად გაქრა. ლუკას გონება გაუნათა და ენერგიის მოწყობაც იგრძნო. უკეთ ხარ? ო, ახლა კი მითხრი რა მოხდა. გამაგდი ლუკა, ძიმე წამოიწყო ლარგომ. როგორც კი შენზე თავდასხმის შესახებ შევითვეთ, მაშინვე დადას დაუკავშირდით და გავაფრთხილეთ, რომ ფრიზლად ყოფილიყო, მაგრამ რა მაგრამ? ადგილიდან წამოიწია ლუკა და რაღაც უსიამოვნოს მოლოდინში ლარგოს დაჟინებით ჩააცკერდა თვალებში. აქაც დაგვასწრეს ინაბიჭრება. ჩემთან საუბრის შემდეგ და დაგწამოსასულად ჩაჯდა მანქანაში და აფეთქდა. ეს შემთხვევითობა არ იყო. ვიღაცას წინასწარ ჰქონდა ჩაფიქრებული მისი მოკვლა, ისევე როგორც ჩვენზე თავდასმა. დადა დაიღუპა, დაიხრიალა ლუკამ. არა, მაგრამ რა მაგრამ, აღარ იტყვის სათქმელს. დადამ ორივე ფეხი დაკარგა. ახლა ის ამავე საავადმყოფოში იმყოფება. ექიმები დარწმუნებულები არიან, რომ მის გადარჩენას შეძლებენ, მაგრამ ფეხებს არაფერი ეშვირება. ის სამუდამოდ ახეებდა, გაჭირვებით წარმოთქვა ლარგომ. ლუკამ პირველი შოკის გადატანა ვერ მოასწრო, რომ საორდინატოროს კარში სისხლის ლაქებით მოსულ ხალათში გამოწყობილი ექიმი გამოჩნდა. ის უხმაურო შემოვიდა კაბინეტში, დამნაშავის იერით და ლუკას წინ დადგა. ნაინა, ელვასავი გაურბინა ლუკას. ინსტინქტურად წამოიწია ტახტიდან. ნაინა, ნაინა, ეცა ექიმ საყელოში, ძლიერად შეანჭრია და უყვირა, არა, არ მითხრათ, რომ ის ლუკა ეს ხომ ექიმია, მას არაფერი დაუშავებია ჩვენთვის. ჯამადალარგო აქეთ იქით ესნე ლუკას და ექიმი გაჭირვებით გამოგლიჯეს ხელიდან. მაპატიეთ მე მესმის თქვენი, მაგრამ ვერაფრით შევძელი მისი დახმარება. ქალი გარდაიცვალა, ჩავარდნილი ხმით ქვა ექიმმა. წადი, ახლავე წადი სწრაფად უთხრა ექიმს ლარგომ და ლუკას შესაკავებლად მოემზადა, მაგრამ აფეთქება აღარ მოხდარა. ლუკა უღონოდ დაეშვა ტახზე და თავი დახარა. მაპატიეთ და უპარავი გულის ტკივილი გაიმეორა ექიმმა და მაშინვე გაესალა საორდინატოროს. ოთახში ჩამოწოლილმა მდუმარებამ, რომელსაც მხოლოდ ნატოს გულამოხსნილი ქვითინი არკვეთ და ათიოდე ზოთი გასტანა. ლარგო და ჯაბა მოთმინებით ელოდნენ, რას მოიმოქმედებდა ლუკა. ის კი დუმდა, მხოლოდ გაქვავებული მზერი დასკეროდა იატაკს და მოსპოვებულ გვარამსადად კიბულს კბილების გაბული ხრჭიალით ებრძოდა. ბოლოს ლუკამ მაინც შეძლო ძალის მოკრება, თავი ასწია, ჯაბას ამღორეული თვალებით შეხედა და თქვა: ჯაბა, ნატო აქედან უნდა წაიყვანო. ახლა ვერ მიგატოებ ლუკა. ჩვენი ხალხი აქ არის, ნატოს ასრულმას მათ დავავალებ, მე კი შენთან დავრჩები. არა, ასეთი დარტყმის შემდეგ შენ გარდა ვერავის ვანდობ ნატოს. და იმახსოვრე, რომ შენ ნატო ყველასგან უნდა დაიცვა. იმას კი თუ ვინ მოგგვკიდა მტრად მე და ლარგო გავარკვა ლუკამ, შემდეგ კი ფეხზე ადგა ლარგოს ანიშნა გამომყევიო. რამდენიმე საათიანი რთული ოპერაციის შემდეგ დადა რეანიმაციის განყოფილების პალატაში გადაიყვანეს. ლუკასთვის უკვე ცნობილი იყო, რომ მან სამუდამოდ დაკარგა ფეხები. შემდეგი გაირკვა, რომ ექიმებმა მას ხედველობაც ვერ შეუნარჩუნეს. ლუკა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში დადას საწოლთან იდგა და ფეხებს მოკვეთილ და სახვეები დაფარულ სხეულში ბავშვების მეგობრის ამოცნობას ცდილობდა. რას გრძნობს ახლა? ტკივილი ხომ არ აწუხებს? ექიმს მიუბრუნდა ლუკა. არა, ის კომაშია, ჩვენ მხოლოდ ხელსაწყოებით ვაკონტროლებთ მის მდგომარეობას, უპასუხა ექიმმა. როდემდე იქნება ასე? ჯერჯერობით ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ ტკივილს მაინც არ დავატანჯინებთ. როგორც კი ტკივილის ნიშნებს შევნიშნავთ, მორფის ან სხვა ტკივილ გამაყუჩებელ საშუალებას გაუკეთებთ. ლუკა რამდენიმე წამით ჩაფიქრა, შემდეგ კი ითხრა: მორფინი საკმარისი რაოდენობით გაქვთ? რა თქმა უნდა, ეს ხომ რეანიმაციული განყოფილებაა. სადინახავთ მორფს? გააგრძელა ლუკამ. აქვე, შემინულ კარადაზე ანიშნა ექიმმა. შემდეგ კი ასეთი რამ მოხდა, რასაც არც ლარგო და არც ექიმი არ ელოდნენ. ლუკა შემინულ კარადას მიუახლო და კარი გააღო. თარო და მთელი ბღუჯა მორფინის ამპულები და შპრიცი გამოიღო. ექიმს მიაჩეჩე და ყინულივი ცივი ხმით უბრძანა: ამ მორფინს თქვენს პაციენტს გაუკეთებთ. რა ბრძანეთ? გაუგდა ექიმი. ეს ხომ სასიკვდილო დოზაა, პაციენტი დაუღონლები მოკვდება. გააკეთე რაც გითხარი, დაიხრელა ლუკამ და ექიმს პისტოლეტის ლულა საფეთქელზე მიაბჯინა. ლუკა რასაპირებ? გაჭირვებით წარმოთქვა ლარგომ. შერა, მინდა რომ დადა საფეთქელში დავახვალო ტყვია და ისე მოვკლა? ბრაზით ესულა ლუკამ. არა, მაშინ გაჩუმდი. ლუკამ თითის სწრაფით მოძრაობით შემართა პისტოლეტის ჩახმახი და ექიმთან ლაპარაკი გააგრძელა. მოსაფიქრებელ დროს არ გაძლევ, ან ახლავე გაუკეთებ მორს, ან შუბში ტყვიას მიიღებ. ლუკას წამოთებულმა მზერამ ექიმი უმალ მიახვედრა, რომ ის არ ხუმრობდა. არ მესროლოდ ყველაფერს ისე გავაკეთებ, როგორც მიბრძანებ, თქვა ექიმმა. შემდეგ ხელის კანკალით მორფინი შპრიცში ამოიღო და საწოლისკენ დაიხარა. დადას წამალი ვენაში შეუშხაპნო და მზერა სარეანიმაციო ხელსაწყოებზე გადაიტანა. 20 წამის შემდეგ პულსის მაჩვენებელმა სწრაფად დაიწყო ვარდნა. სულ მალე კი ხელსაწყოს ეგრანზე გრძელი ზოლი გაიჭიმა და პალატაში უსიამოვნო ზუმერი გაისმა. რითაც ხელსაწყო იუწყებოდა, რომ პაციენტი კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. გამორთე უცხო ხმით წარმოსთქვა ლუკამ. ექიმი ამჯერადაც დაემორჩილა. ძიმედ გაიცდინა ხელი და ხელსაწყო გამორთო. ეს რაკენი ლუკა? ცლივს წარმოთქვა ლარგომ, როდესაც დადამ სუნთქვა შეწყვიტა. მე ბავშვებიდან ვიცნობდი დადას და ვიცი, როგორ გადაწყვეტილებასაც მიიღებდა. ამის საშუალება რომ ქონოდა. ის ქურდი იყო და სხვანაირად ცხოვრებას არასოდეს ისურვებდა, უპასუხა ლუკამ. შემდეგ კი დადასკენ დაიხარა, შუბზე მოეფერა და ჩურჩული თქვა: მაპატიე დადა, მხოლოდ ამის გაკეთება შევძელი შენთვის. დაჯგუფების წევრები გაოგნებულნი იყვნენ ლუკას უმოქმედობით. ვინ იყვნენ იდუმალი თავდამსხმელები, რომლებსაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენეს ვერშინას მომავალი. ჯერაც გაურკვეველი იყო, თანაც მათი თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ან უგზო-უკვლო დაიკარგა დაჯგუფების რამდენიმე ხელმძღვანელი. მოკლეს დადა და ელიას დაცვის წევრები. თვით ელიას ასავალ-დასავალი ჯერაც უცნობი იყო. დაჯგუფების წევრებს ამაზე მსჯელობაც კი არ შეეძლო. ცოცხალი იყო თუ არა, ამჟამად ელია. ასევე არსად ჩანდა კლემიც, რომელიც მთლიანად აკონტროლებდა რკინიგზის სადგურსა და მის მიმდებარე ტერიტორიას. დაჯგუფების წევრთა აზრით, თავდასხმის მომენტში ის ელიასთან იმყოფებოდა და სწორედ ეს უნდა ყოფილიყო მისი გაუჩინარების მიზეზი. თვით ლუკა შემთხვევით გადაურჩა სიკვდილს, მაგრამ მასზე თავდასხმამ ნაინა შეიწირა. სრულიად უდანაშაულო ლუკალი, რომელიც ყველას უყვარდა. ყოველივე ამის შემდეგ დაჯგუფების წევრებს მისგან ერთი განკარგულებაც არ მიუღიათ. სასწრაფოდაა გადამწყვეტი მოქმედების ნაცვლად ლუკამ მთელ დროს ნაინასა და დადას კუბოებთან ატარებდა და ახლოს არავის იკარებდა. დაჯგუფების წევრების გასაუძრად ასეთ მძიმე წუთებში ლუკას გვერდით მისი უახლოესი მეგობრები ლარგო და ჯაბაც არ ჩანდნენ. ვერშინას წევრებმა ჯაბა უკანასკნელად საავადმყოფოში ნახეს, საიდანაც ის ლუკას გოგონასთან ნატოსთან ერთად წავიდა. მას შემდეგ ის და გოგონა არავის უნახოს, მაგრამ როდესაც ლუკას ერთხელაც არ მოუკითხავს შვილი, ყველა ხვდებოდა, რომ ჯაბა ვითარების გარკვევამდე ყველასთვის უცნობ ადგილას აფარებდა გოგონას. დაჯგუფების წევრებმა არაფერი იცოდნენ, სად იმყოფებოდა და რა საქმიანობდა ლარგო. ის უკანასკნელად საავადმყოფოში მაშინ ნახეს, როდესაც ნაინას და დადას სახლში გადასასვენებლად ამზადებდნენ. გარდაცვლილების სასწრაფო დახმარების მანქანებში გადაყვანის შემდეგ ლუკა ლარგოს მიუბრუნდა. შენს განკარგულებაში 5 დღეა. ვიცი, ძნელი იქნება, მაგრამ მე დროს ვერ მოგცემ. 5 დღის შემდეგ ყველა კითხვაზე უნდა გამცე პასუხი. თქვა მან. ეს იყო და ეს. ლარგო უსიტყვოდ შებრუნდა, თავის მანქანაში ჩაჯდა და სადღაც გაემგზავრა. მას შემდეგ ის ლუკას სიახლოვეს ერთხელაც არ გამოჩენილა. ბოლო ორი დღე რამე ლუკამ სულ მარტოობაში გაატარა. ორმა კუბომ, რომლებიც სასტუმრო ოთახში ესვენან, თელემისი ცხოვრება საშინელ წყვილაში ჩაძირა. ამ კუბოების გარდა ის ვერავის და ვერაფერს ამჩნევდა, ვერ დაჯგუფების წევრებს, რომლებიც გაფაციცებით იცავდნენ სახსა და მის მისადგომებს, და ვერც მრავალრიცხოვან ასტო მეგობრებს, რომლებიც თანაგზნობის გამოხატვა ცდილობდნენ. იმ წუთებში კოკაინით აღზნებული მისი გონება სულ სხვა სურათებს ხატავდა. დადას ხედავდა არა ისეც, როგორიც უკანასკნელად ნახა დაჩეხლს, ფეხმოგლეჯილსა და მხედველობა დაკარგულს, არამედ ისეც, როგორიც ახსოვდა. ხედავდა დადას, რომელიც წლების განმავლობაში მის ახლოს ცხოვრობდა და სკოლაში მასთან ერთად დადიოდა. ხედავდა დადას, რომელიც ბრაზით ახსავს ესწრებოდა მის სასამართლოს. ხედავდა იმ დადასაც, რომელსაც სასამართლოს შემდეგ მხოლოდ 14 წლის მერე შეხვდა. კანონიერ ქურდს, რომელიც მის მხარდამხარ იბრძოდა უცხო ქვეყანასა და უცხო ქალაქში დამკვიდრებისათვის. შემდეგ დადას სახეს ნაინა ცვლიდა და ტკივილი ახალი ძალით ურბენდა მის გონებასა და სხეულს. მეხსიერება თავისთავად აცოცხლებდა ყოველ დღეს, საათსა და წუთს. შუაღამე კარგახნის გარდაცილებული იყო, როდესაც დაჯგუფების წევრებმა ლუკას სიმშვიდე დაურღვიეს. რა გინდათ? ლუკამ ძიმედ ასწია თავი. ახლახან ტელეფონი დაგვიკავშირდნენ. გურდებს, შენთან შეხვედრა უნდათ, უპასუხეს დაჯგუფების წევრებმა. აქ მოვიდნენ, ჩაილაპარაკა ლუკამ. აქ ვერ მოვლენ, რატომ? მილიცია გაფაციცებულის დარაჯობს თავს. აქამდე რატო არ მითხარით? გაღიზიანდა ლუკა. შეხომ არავის იკარებ. კარგი, რაც იყო იყო, სად მელოდებიან გურდები? გორკის პარკში, რესტორან იანტარში. აქ დანიშნული სხადნიაკი. სხადნიაკი? გაუკვირდა ლუკას. ხო, სხადნიაკზე გიწვევენ. მანქანა მოამზადეთ, პაუზის შემდეგ თვა ლუკამ და ასადგომა წამოიწია. რესტორან იანტარში ლუკას 5 ქურდი დახვდა. მათ შორის მისი ძველი ნაცნობები, ვოლინა და კრასნოდარელი ქურდი იგორ სამოილოვიც იყვნენ. რესტორნის მფლობელი ოლეგ კარპოვი ყოველთვის კარგ ურთიერთობაში იყო ქურდებთან და ამჯერადაც არ უღალატია მათთვის სხადნიაკის მშვიდ ვითარებაში ჩასატარებლად, მაშინვე დახურა რესტორანი. თანამშრომლებიც კი დაითხოვა. ქურდები დუმილი შეეგებნენ ოთახში შემოსულ ლუკას. მან აუჩქარებლად შეათვალიერა ისინი, შემდეგ ვალინას პირისპირ მაგიდას მიუშდა და იკითხა: რისთვის დამიბარეთ აქ? დადა მძიმე დანაკარგია ჩვენთვის, ჩვენ კი დღესაც არ ვიცით, ვინ და რისთვის მოკლა ჩვენი ძმა. იქნებ შენ გაქცი ამ კითხვაზე პასუხი? ცივი ხმი წამოიწყო იგორმა. მე არ ვიცი, ვინ იყვნენ ისინი, როდესაც გავარკვევ, თქვენ შეიტყვეთ პასახებს, უპასუხა ლუკამ. დადა იმათ მოკლეს ხმას აუწია იგორმა. პირდაპირ მითხარი, რა გაინტერესებს? მზერა გაუსწორა ლუკამ. შენი ბედი, რომ გოიმის სიტყვის არ მჯერა, თორემ აქამდე ცოცხალი აღარ იქნებოდი. მე პირადად შეხვდი იმ ექიმს და მან სიტუაციით მიამბო, რაც მოხდა საავადმყოფოში. და რა მოხდა საავადმყოფოში? კითხა ლუკამ. შენ თვითონ არ იცი, რა მოხდა საავადმყოფოში? კითხვა დაუბრუნა იგორმა. ვიცი, მაგრამ მე შენგან მაინტერესებს იმის მოსმენა, რა გიამბო რეანიმაციის ექიმმა. რაც ექიმმა მიამბო, სავსებით საკმარისია შენთვის განაჩენის გამოსატანად, იფეთქა იგორმა. მშვიდად იგორ, ჩვენ საჩხუბრად არ შევკრებილ ვართ, ჩაურთო ვალინამ. ლუკა გეკითხებოდა უპასუხე, რა პრეტენზია გაქვს მასთან? ეს უბრალოდ პრეტენზია არ არის, მან დადა მოკლა. ბრაზით ისოლა იგორმა. ექიმი აიძულა, რომ მისთვის მორფის სასიკვდილო დოზა გაეკეთებინა. ნათქვამს ქურდებზე განსაკუთრებული შტაბეშტილება არ მოუხდენია, რამაც ლუკა მიახვედრა, რომ მათ უკვე ესაუბრათ ამაზე და შესაძლოა მისთვის განაჩენიც კი ჰქონოდათ გამოტანილი. მე და დადა ხუთი წელი ერთზონაში ვისხედით. ასეც რომ არ ყოფილიყო, არავინ და არასოდეს შეგარჩენდა ქურდის მოკვლას. ყვირილი დაასრულა იგორმა. შენც ასე ფიქრობ? ვალინას გახედა ლუკა. ამ შემთხვევაში ჩემი პირადი აზრი არაფერს წყვეტს. იმ ექიმს კი მეც ველაპარაკე, უპასუხა მან. რას ხლართავთ ყველასთვის მოულოდნელად იფეთქა ლუკა. ჩემ და რატომ არ მოხვედით? მე რატომ არ მკითხეთ? თუ იმ ექიმს ჩემზე მეტი ავტორიტეტი აქვს და ჩემზე მეტი ეთქმის. დამშვიდი ლუკა, მშვიდად გააგრძელა ვალინა. და გვიპასუხე, სიმართლე თქვა თუ არა ექიმა? მართალი თქვა. მე ვაიძული რომ დადასთვის მორფის სასიკვდილო დოზა გაეკეთებინა, უპასუხა ლუკა. ესე იგი მართალი ყოფილა, მოზე იმიხმით შეზახა იგორმა.